halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysataan muujadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah fiimada geeska Afrika iyo bogeena internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa khamiis 26-ka bisha Noveembar sanadkuna waa 2015 waxaan idaacadda si wada jireed kugu soo jeedinayaa anigoo Ibrahim Xasan Daanduray iyo Falastiin Axmed Iimaan.
qodobadaanu kugu haynay idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a baadariga ugu sarreeya madhabda katoliga ee diinta masiixiga oo magaalada Nairobi ka sheega in diimuhu ay wada hadlaan dhallinyaradana la baro in diimuhu aanay ogolayn in dadka la iska dilo.
waxaa kaloo aan idin haynaa gaalkacyo oo weli ay ka jirto xiisad u dhexaysa Puntland iyo Galmudug iyadoo culimada diinka labada dhinac ay ku baaqeen in ciidamada la kala qaado.
xisbiga u cid ee Soomaaliland oo khilaaf cusub uu soo kala dhex galay mar kalena laba u kala jabay.
iyo barnaamij aanu uga hadlayno isbeddelka cimilada dunida oo aad maqli doontaan.
doodii gaabneed iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. isbahaysiga reer galbeedka ayaa horey u sii wada maanta oo khamiisa inay sii ballaariyaan isbahaysi caalami ah oo la dagaalamaya ISIS kadib weerarkii dadka badana ay ku dhinteen ee ka dhacay magaalada Paris ee dalka Faransiiska. hadal uu ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron uu ka jeediyey baarlamaanka dalkiisa ayuu codsi degdeg ah ugu diray waddankiisa inuu ku biiro duqeynta xagga cirka ee lagaga soo horjeeda maleeshiyaadka ISIS ee Syria ka dagaalamaya isagoo hadalkiisa ku xiray: haddii aanan hadda ku biirin isbahaysiga, goorma ayaynu ku biirayna? waxaa kale oo uu sheegay in loo diida ISIS meel ay ku gabaadsadaan iyadoo la wiiqayo kooxda Britain ayaa ka qayb qaadata weerarada ISIS ka dhanka ee Ciraaq, balse kuma aysan jirin isbahaysiga Syria kula dagaalamaya ISIS. Cameron ayaa sheegay in madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo madaxweynaha Faransiiska Franco Holland ay ka codsadeen in London ay ku biirto ololaha ka dhanka ISIS, isagoo intaasina raaciyay in ay yihiin saaxiibo aad ugu dhow Britain oo markaasi weydiisanaya in ay Britain garab istaagto.
Ruushiya ayaa maanta oo khamiis sheegtay in sharciyo adag ay ku soo rogi doonaan cunooyinka Turkiga ugu soo dhoofiyo dalkaasi xilli weli ay taagan tahay xiisadda ka dhalatay diyaaradii Ruushka ee Turkigu uu ku soo riday meel u dhow xuduudda Turkiga iyo Syria. afeenka aqalka Kremlinka ayaa wuxuu dafray in Moscow ay cunaqabateyn ku soo rogayso Turkiga, balse waxa ay sheegeen in xanibaad cusub loo soo rogay sabab dhowr ah dartood oo ay ka mid tahay khatarta argagixisada. wasiirka beeraha ee Ruushiya ayaa wuxuu sheegay in baaritaanka dheeriga ah ee cuntooyinka Turkiga ka yimaada iyo waxyaabaha kaleeto ee beeraha ka soo go'a dhowr jeer oo hore loogu arkay inay fayoqabka khatar ku yihiin. kadib amarkaasi ayaa warbaahinta Ruushiya waxa ay sheegtay in gawaari xamuula oo waday alaabooyinka Turkiga ay ku xanibay yihiin xuduudda Ruushiya. talaabo mid la mid ah ayaa Ruushku hore ugu soo rogay waddamo ay isku khilaafeen xagga siyaasadda arrimaha dibadda.
dowladda federaalka Mareykanka ayaa saraakiisha gobollada uga digtay in aysan markaasi haysan sharciyad ay ku diidaan inay aqbalaan qaxootiga ka imanaya Syria. ogeysiiskan ayaa ku yimid warqad ka soo baxda xafiiska dib-u-dejinta qaxootiga oo ku taariikhaysnayd 25-ka Noveembar oo shalay ahayd kuna socotay hay-adaha dib-u-dejinta ee gobollada. madaxa xafiiskaasi Robert Carey ayaa sheegay in gobollada aysan diidi karin adeegyo iyo faa'iidooyin uu xafiiskiisa maalgeliyey sababo la xiriira dalka ay ka yimaadeen qaxootiga ama diintooda. gobol kasta oo diida inuu u hoggaansamo arrintan waxay la macno tahay xadgudub ka dhana sharciga, waxaana uu wajihi doonaa ayaa liiri oo qasab uu ku fulin doonaa, ayuu ku yiri warqadiisaasi Carey oo markaasi lagu daabacay wargeyska lagu magacaabo Houston Chronicle. in ka badan 20 gobol oo badankooda ay gudoomiyaal ka yihiin jamhuuriyiinta ayaa wacad ku maray inay xanibi doonaan isku dayga ay dowladda federaalka dib ugu dejinaysa ama ay dib u dejin ugu sameynayso qaxootiga Syria, iyaga oo ku doodaya in dadkaasi ay halis ku yihiin ammaanka. arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii la sheegay in mid ka mid ah raggii fuliyay weeraradii Paris uu ahaa qaxooti ka yimid Syria oo soo galay dalalka Yurub.
baadiriga ugu sarreeya madhabta roman katolika ayaa hogaamiyaal muslimiin iyo kristana magaalada nairobi ugu sheegay in ay wada hadlaan si ay mayal adagnimada iyo ficilada rabshadaha isaga ilaaliyaan. isaga oo ka hadlayay kulan diineed oo ka dhacay safaaradda vaticanka ee magaalada nairobi ayaa bob francis waxa uu sheegay in wadahadalka diimaha uu yahay muhiim ee aanu ahayn ikhtiyaar. waxa uu xusay rabshado xagjirnimo oo dhowr ahaa oo ka dhacay kenya, sida weeraradii jaamacadda gaarisa iyo suuqa westgate oo boqolaal qof lagu dilay, ayna sheegatay kooxda al-shabaab. boobka oo booqanaya dalalka afrikaanka ayaa waxaa la filayaa inuu booqdo xerooyin qaxooti iyo weliba masaajidyo ku yaala dalka jamhuuriyadda bartamaha afrika. xalinta khilaafyada muslimiinta iyo kristanka waa mid ka mid ah ujeedooyinka safarka bob francis.
halkaad warkaasi kala socotaana dhegeystayaal, waa v o a washington. waa idaacad cusub oo v o a ay bilaabayso oo soo gelaysa kowdii barka duhurnimo xilliga geeska afrika. waxay bilaabmaysaa 30 November 2015
oo talo maxay ku saabsanaan doontaa
wararka caalamka ugu waaweyn ka sokow. ismaaciilow, idaacadda duhurnimo waxay xabaarsan tahay barnaamij aanu u bixinay dhallinyarada maanta oo ka haqabtiraya dhallinyarada soomaaliyeed waxyaabaha ay xiseeyaan
ciyaarihiina.
loolanka premier leaga ee kooxaha labada manchester iyo arsenal, xaalka chelsea oo ay qarso ah, la liigaha spain oo hardankii ronaldo iyo messi ay ku soo biireen neymar iyo suarez, bundesliga, serie a, french league one, iyo dabcan xanta suuqa kala iibsiga ciyaartooyda.
waahaseer dhakacdhakac ka hela.
idaacaddan cusubeed oo soo geli doonta kowdiiyo barka duhurnimo ilaa iyo labada duhurnimo xilliga geeska afrika waxay dhegeystayaashu kala socon karaan mawjadaha 16-19-22 mitrband iyo afhamyada v o a ee geeska afrika.
dhallinyarada maanta,
dhallinyarada maanta. dhegeystayaal, waxaa noo soo socda warar soomaaliya ku saabsan, balse marka hore nairobi. baadiriga madhabta katolig ee diinta kristanka bob francis oo ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa sheegay in wadahadal dhexmara diimaha afrika ay muhiim tahay si dhallinyarada loo baro in diimuhu aanay ogolayn in dadka layska dilo. baadiriga ayaa hadalkan ka sheegay kulan uu la qaatay hogaamiyaasha diimaha kenya, isagoo dhinaca kalena kumanaan kun oo masiixiyiin ah hadal u jeediyey. kenya ayaa dhowaanahanba waxay la daalaa dhacaysay weeraro ay geysanayaan kooxaha islaamiyiinta madyaalka adag ee al-shabaab. ibraahim xasan daandure ayaa warbixintan noo soo koobay.
baadiriga ayaa maanta uu khamiisa kumanaan dadka kristanka ah ee reer kenya kala qayb qaatay xus lagu soo dhoweynayo oo ka dhacay caasimadda nairobi. 10,000 oo dadweynaha kenya ayaa ka qayb qaatay munaasabaddaasi iyagoo heesaya oo ciyaaraya. dalka kenya ayaa waxaa ku nool 45 million oo qof, kuwaasi oo 3 meelood oo meel ay yihiin dad aaminsan madhabta katoliga. kala qaybsanaanta muslimka iyo kristanka ayaa qayb ka ah arrimaha uu baadirigu rabo in uu safarkiisani qaaradda uga hadlo. bob francis ayaa mari doonaa uganda oo hore weeraro argagixiso ay uga dhaceen, iyo jamhuuriyadda bartamaha afrika oo colaad ay ka dhex aloosan tahay dadka muslimka iyo kristanka dalkaasi ku nool. bob francis ayaa ka hadlay weerarada al-shabaab ay la beegsadeen kenya 2 sano ee lasoo dhaafay, gaar ahaan weerarkii suuqa westgate iyo kii ka dhacay jaamacadda gaarisa. wuxuuna tilmaamay inaanay wax fiican ahayn in dhallinyarada lagu abuuro fikir xagjir ah, wuxuuna sidaasi ka sheegay kulan uu la yeeshay madaxda katoliga oo uu la kulmay. waan ogahay in weeraradii xumaa ee westgate mall iyo jaamacadda gaarisa ay weli maskaxdeenna ka guuxayaan. waana arrin ka dhalanaysa marka dhallinyarada lagu beero fikirka xagjirka ah, waana in nabad laga wada shaqeeyo oo diimuhu ay iskaashadaan. baadiriga ayaa lagu wadaa in sidoo kaleeto uu ka hadlo arrinta isbeddelka cimilada adduunka marka uu maanta booqdo xarunta qaramada midoobay ee ku taala nairobi. dadka aaminsan madhabta katoliga ee qaaradda afrika ayaa si aad ah waxa ay yihiin kuwo u sii badanaya, iyadoo la saadaalinayo inay gaarayaan 500 million sannadka 2050. laakiin sidoo kaleeto dadka muslimka ayaa lagu wadaa in iyana intaasi ay ka sii bataan oo ay gaaraan 670 million.
ibraahim xasan daanduri ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay v o a washington ayaadna kala socotaan.
magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ah waxaa weli ka taagan xiisad colaadeed ee u dhexaysa maamulada galmudug iyo puntland ee ka dhalatay muran dhismaha waddo dhex marta magaaladaasi. Dadka magaalada ayaa weli barakacaya si ay uga baxsadaan colaadda taagan. Culimmada magaalada gaalkacyo ee labada dhinac ayaa maanta shir ay ku yeesheen gudaha magaaladaasi, waxa ay ugu baaqeen labada dhinac in si dhaqso leh loo joojiyo colaadda si dadku ay dib ugu soo laabtaan guryahooda. sheekh muxidiin sheekh yuusuf oo ka mid ah culimmadii kulankaasi ka qayb gashay ayaa caashi ibraahim aadan caashucuud waxa uga waramay qodobada ugu muhiimsanaa ee baaqa culimmada.
baaqa maanta ee culimaadiinka gaalkacyo iyagoo wada jira oo labada qaybood ee magaaladu ay ka kooban tahay u wada jira ay soo saareen, waxaa u horeeya kow waxay ku baaqeen nabadda iyo xabad joojinta odayaashii iyo guddiyadii hore ay hore u gaareen in la adkeeyo. qodobka labaad wuxuu ahaa baaq ay usoo jeediyeen maamulada galmudug iyo puntland oo ah in la joojiyo ciidamada kusoo qulqulaya magaalada. qodobka saddexaadna wuxuu ahaa dadka bulshada ah oo barakacay oo geedaha iyo meelaha cidladaa ku rafaadsan in maamuladu ay bulshadaas soo celiyaan deegaanka ay ka barakaceen inay kusoo laabtaanna ay ugu baaqaan. qodobada ayaa ugu muhiimsanaa walaal.
baaqaasi culimmada magaalada gaalkacyo ee labada dhinac ee dirartu dhex martay ka kala socday ama ka kooban labadii bulsho, xaggee u marayseen baaqaasi?
baaqaas warbaahinta gudaha ayaanu u marinay kulan aanu isugu nimid guddi 14 ku qabanay kulankaas oo la shaqaynaya guddiyada iyo dadka samadoonka wanaaga raadinaya.
sheekh muxiyuddiin, waxaana soo gaaraysa in weli labadii ciidan galmudug iyo puntland ka kala tirsanaa ee gaalkacyo ku diriray dhowaan inay weli ishor fadhiyaan oo daqiiqad waliba la fili karo inay labada ciidan isku dhacaan, taa ma ka hadasheen?
waa ka hadalnay. waa midda keentay inaan baaqa ujeedino maamulada iyo dadka waxgaradka ah, waa midda keentay inaanu codsano ciidamada kusoo qulqulaya deegaanka in dib loo celiyo. runtii maanta qof damiirli ma fiirsan karo deegaanka gaalkacyo waqooyigiisa iyo koonfurtiisa tuulooyinka iyo deegaanada ku heeran dadka daadsan qofkii arkaa aad iyo aad buu uga calal xumoonayaa. taasna waxaan rabnaa inay maamulada ku beerto inay bulshadooda u naxaan.
waxaad markaa iga warantaa kalsooni intee la eg ayaa lagu qabi karaa culimaadiinkii maanta shiray ee baaqa soo saaray in hadalkooda iyo baaqaasi ay soo saareenba uu shaqeeyo oo ujeedadii laga lahaa ee ahayd sidaad sheegayso in ciidamada la kala dhaqaajiyo, bulshada barakacday la soo celiyo, deegaankii nabad lagu soo celiyo? intee in la eg waad kalsooni ku qabtaa in dhawaaqiinaas iyo baaqiinaas uu shaqeeyo?
kalsooni badan baan ku qabnaa, maxaa yeelay deegaanka gaalkacyo markii lasoo wada degay 1993 meelaha oo nimankii odayaasha ahay oo markaas kale hogaaminayay dadka deegaanadan ku nool oo allahu naxariistay labaduba geeriyooday, wixii ka dambeeyey waa yar tahay sanad ama labo ama saddex aan shaqaaqa ka dhicin, mid aan culimaadiinku hormuud ka ahayna mayna jirin, mid walbana aad baa loogu dhaga nuglaan jiray codka iyo baaqa culimaadiinka. sidaa awgeedna waan rajaynaynaa sidii horeba loogu dhaga nuglaan jiray in aad loogu dhaga nuglaado.
hadda baaqanaad soo saarteen, maxaa tallaabo idiin xigtood qaadaysaan ka culimo ahaan?
waxaan jecel nahay haddii ilaahay idino inaanu marka horeysa la kulanno guddiyadii naga horreeyey oo nabadda sii waday ee dhaqanka iyo ganacsada isugu jiray inaanu la kulanno iyada la kala wadaagno shaqadana halka aan kala ambaqaadno ayaan jecelnay.
kaasina wuxuu ahaa sheekh muxudiin sheekh yuusuf oo ka mid ah culummada oo u warramayay caashi ibraahim aadan caashucuud.
madaxda xisbiga siyaasadda ee UCID ee Soomaaliland ayaa waxaa soo dhex galay khilaaf cusub, waxaana u muuqatay in xisbigu laba u kala jabay. Guddoomiyaha xisbiga Faisal Cali Waraabe ayaa dhawaan sheegay in xisbiga uu doorasho geli doono. Haddaba musharaxa madaxweynaha ee xisbiga UCID Jamaal Cali Xuseen ayaa beeniyay in uu iska casilayo musharaxnimada xisbiga, wuxuuna guddoomiyaha ugu baaqay inaanu xisbiga qalqalgelin. Wariyaha V O E-da Barqad Kaariye ayaa wareystay Jamaal.
Ujeedadeedu wax kale maaha baryahan dacaayado fara badan iyo warar uu guddoomiyaha xisbiga Injineer Faisal Cali Waraabe uu saxaafadda kala hadlayay oo uu dadka u sheegayay in xisbiga UCID tartan geli doono, doorasho geli doono, dadka la qiimeynayo. Hadalladaas waa hadallo aan u arko aan xisbigu ka tashan. Xisbigu gudda filim buu leeyahay. Guddoomiyuhuna inuu awoodihiisa guddoomiyenimo inuu ku ekaadaa wanaagsan. Xisbiga UCID in khalkhal la geliyo maaha. iyadoo doorasho la galay oo kalfadhi la galay, de in doorasho kale la yiraahdo doorasho kale la abuurayaayo oo tartan baa la galay dadka khalkhal la geliyo, waa wax aan sharciga meel la kaga oolin. Guddoomiyuhu awoodihiisa inuu ku ekaado ayaa wanaagsan, dadkana aanu khalkhal gelin.
Waaye Jamaal, guddoomiyuhu wuxuu sheegay in dib laysu qiimeynayo, laysweydiinayo xisbiga iyo hoggaamintiisa iyo sida ugu diyaar garooba iyo doorashooyinka soo socda Soomaaliland ka dhacaya. Isqiimeyntaasi maxaa ku jaban idinku aga boodsanti?
De qiimeynta adar way wanaagsanta in isaga la qiimeeyey laftirkiisa ayaa ugu horeeya oo guddoomiyihii xisbiga weyn xisbiga dhisaabahayd. Xisbigana meel uu ka dhisan yahay ma jirto. Xisbigana isaga waa dabar ku ah oo carqaladaynaya. Marka horta qiimeynta marka ugu horeysa isaga ka bilaabmaysaaba, anagu musharaxiintii baan nahay oo waana la doortay, waana la soo qiimeeyey. Isaga mar hore yidhi musharaxiintayda caalamka qiimeeyey, soo maad fahmi, golihii dhexna wuuna qiimeeyey waana la doortay. taadar qiimeynta dambe anagu aan ka hadlayno garamayno. Waxaan u arkaynaa khalkhal gelin xisbiga lagu wado iyo farashisheeye oo xisbiga ku jira.
Guddoomiye mar aan wareysanay wuxuu sheegay wuxuu yidhi muddo 15 sano aan ku tabcay xisbigan oo qofna wixii uu ku tabcay gacantiisa kuma dumiyo. Wuxuu kaga jawaabay eedeyn oo hore ugu jeediyay ku-xigeenkii musharaxaagu is casley. Haddaan imaado su-aasha, markaad leedahay faragelin maxaad uga jeedaa?
Waxaan uga jeedaa guddoomiyuhu waa kii saxaafadda ka hadlay, waa kii yidhi laba hadal oo deelqaafa ku hadlay, waa kii yidhi musharaxiinta xisbigayga haddii aanan doonin qaar kale loo codaynaya oonanaya u codaya dawad deelqaaf, taasi manay burburin hay. Guddoomiyuhu waa kii yidhi madaxweynuhu waa Nelson Mandela, hadduu Nelson Mandela yahayna ciddu inagaga tagoon dhisaynaa oo xisbiga kulmiye. De guddoomiyuhu xisbiga kulmiye dhisaya, anagana ma dhisayo. Waxaan u aragnaa guddoomiyuhu lugta naxayo xisbigii aan ka socon kari laanahay muddo 3-4 sanoodood aan ka xishoonaynay oo aan sugayay inuu guddoomiyuhu guddoomiye noqdo xisbigii dhiso. Xisbiga anaga la dhisi lahayn. Mar wal oo guddoomiyaha su-aal la weydiiyo oo lagu yidhaahdo xisbiga maxaa nimankan aad ugu hortaagin tahayna, wuxuu yidhi xilligooda lama gaarin, isagiina dhisi maayo anagiina nooma ogola.
Jamaal, waxaa isxasilay ku-xigeenkii musharaxaaga Cabdirashiid Xasan Mutaan, taas sidood aragtaadu?
Cabdirashiid Xasan Mutaan waa saaxiibkay, waa nin qiimo leh, waa nin aanu ku soo wada tacabnay, waa nin wax badan soo gashaday xisbiga UCID. Cabdirashiid in lagala masuugo maaha wixii u gashaday xisbigan. Waan jeclaa saaxiibkay inuu la joogo, laakiin wixii kuleelka ka keenay ayuun baa jira laftirkiisa, keligiina maaha. Dad horaa ku horreeyey kumaan taagarsan, igalamanu tashan aniga Cabdirashiid ilaa haddana warqadii resignationka ama risaalada anigu imu keen. Laakiin waxaan leeyahay gar buu lahaa, waxaanu ka hadlayay kukulileeyey inuu tallaabada qaado. Anigu uma arko inay sax ahayd sababtoo ah xisbigan baan xoogii ummad baan ahankoodii aan doonaynaa meel inaan dalka madaxweyneyaal ka noqonaan la doonayay. Adkays baana looga daayay.
Jamaal, waa la ogaayo xisbigoodu khilaaf sidan oo kale u bilowday baa burburiyey. Maanta saaxadda uu ka baxay siyaasadda UCID jidka cagta ku haysa dadka qaar baa aaminsan inay tahay jidkii udub ay martay, khilaafkiinana warbaahinta in badanba kusoo noqnoqday. Mustaqbalka UCID ahaynkadu aragta?
Wallaahi anigu mustaqbalka UCID dee horta UCID u burburmaysa shaqsi qur ah. Berigii hore udub qaladka la sameeyey ayaa ahaa shaqsi qur u burburay oo weliba dabada laga soo waday laftirkiisa. Berigaana raggii dabada ka waday ayuun baa kana dabada ka wada oo doonaya dalka inaana dimuqraadiyad ka dhicin. Waxaana Ilaahay baa qoray, anaga Ilaahay hadduu noo qoray waanu helaynaa.
kaas waxa uu ahaa musharaxa madaxweynaha ee xisbiga UCID Jamaal Cali Xuseen oo u waramayay wariyaha V O E-da Barqad Kaariye.
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee V O E oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. galab wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay. markana kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan isbeddelka cimilada dunida iyo khataraha ku wajahan aadanaha haddii aan wax laga qaban cimilada dunida oo sii kululaanaysa. barnaamijkaasi waxaa soo diyaariyay oo soo jeedinaya Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan studiya V O E ee London.
kusoo dhawaada dhagaystayaal barnaamij gaar ah oo aanu uga hadlayno isbeddelka cimilada dunida. Isbeddelka cimilada dunida waxaa la rumaysan yahay inay sabab u tahay dadka bani aadamka ah ee ku nool dunidan oo iska indhatiray mas-uuliyaddii ka saarnayd ilaalinta cimilada dunida, iyadoo khatarta ugu badanna loo arka inay ku wajahan tahay jiilasha soo socda haddii aan la yareyn qiiqa wasakhaysan ee lagu sii daaya hawada sare. Waxyaabaha khatarta ku ah noolaha dunida ayaa waxaa ka mida marka la eego qiiqa faraha badan ee hawada ku baxaya, kulaylka cadceedda ee ku dhacaya badaha, iyo gaaska iyo shidaalka faraha badan ee la gubayo oo loo aanaynayo dunida sii kululaanaysa. Carbon dioxide-ka ayaa kor u kacay 400% 1900-kii sane ee u dambeeyey, taas oo micnaheedu ay tahay in oksijiinkii dunidu uu yaraaday. Heerkulka dunida waxa uu sare u kacay 800°C ah. Hay-adda caalamiga ee Intergovernmental Panel of Climate Change oo diraasad ka samaysay waxa ka jira isbeddelka cimilada dunida waxa ay soo bandhigtay laba qodob oo kala ah. Waa midda koowaad ee in ay xaqiiq tahay isbeddelka cimilada dunida oo ay sabab u yihiin dadka bani'aadamka ah ee dunidan ku nool, iyo midda labaad oo ah in ay adag tahay in si dhab ah loo sheego qiyaasta iyo xajmiga isbeddelka cimilada iyo waxa ka dhalan kara. Saynisyahanada dunidu waxa ay ku doodayaan in dunidu ay aad u sii kululaatay 400-kii sane ee u dambeeyey, iyadoo sabab looga dhigayo qiiqa faraha badan ee aan loo aabayeelayn ee hawada ku baxaya, kaas oo xooggiisa ka imanaya dowladaha reer galbeedka oo dhaqaalahoodu uu lafdhabar u yahay warshadaha iyo gubista gaaska iyo shidaalka. Dr. Cabdillaahi Cilmi Maxamed waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Stockholm ee dalka Sweden, waxaana uu ku takhasusay biyaha iyo cimilada. Isla arrimahan ku saabsan cimilada iyo khatarteeda ayaan wax ka weydiiyey.
Isbeddelka cimilada adduunyada waa xaqiiq jirta. Dhowrkii 100 sane ugu dambeeyey, isbeddelka cimilada samar ahaanta aan lala barbardhigo 100 sane ugu dambeysay, waxaa la arkay in si aad ah 100 sane ugu dambeysay ay cimilada isku beddeshay. Sababtaas ayaana keentay in lala xiriiriyo qiiqa tirada badan ay warshadaha iyo baabuurta ay sii daayaan, gaar ahaan wadamada dunida ee horumaray.
Haddaba, waa maxay saameynta ay aadanuhu kala kulmi karaan haddii aan waxba laga qaban dunidan sii kululaanaysa?
Isbeddelka cimilada oo noqonaysa markaasi inuu kor u kaco heerkulkii dhulka bini-aadamka ay ku nool yihiin ee eras liidaada ama dunidan aan ku noolnahay, waxa ay noqonaysaa saameyntoodu inay yeelato waxyaabo tiro badan ayaa ka dhalanaya. Waxyaabaha ugu cabsida badan ee markaasi laga cabsi qabo inay ka dhashaan waxaa ka mid ah markii ay cimiladu kor u kacdo, heerkulkuna uu sii kululaado, in dunida meelo ka mid ah ay ka dhici doonaan abaaro, meelana ay ka dhici doonaan fatahaadyo. Sidoo kaleeto waxaa dhici doonta in barafka erifyada adduunyada yaalla inuu dhalaalo, islamar ahaantaana ay badihii ayagoo biyo ah kusoo shubmaan, markaasna heerka badda uu taagnaa inuu kor u kaco, ee magaalooyin fara badan oo dunida ah ay markaasi biyaha ay hoos galaan oo ay fatahmaan, iyadoo bini-aadamku 60% in ka badan uu ku nool yahay xeebaha adduunyada. Saameynta kale ee dhici karta waxa ay tahay in noolahu iyo noolayaasha kala duwan ee dhirta iyo xayawaanka ah cimiladii ay la barteen markii ay waayaan inay markaasi ay dhirtuna ay nabaad gurto, xayawaan fara badanna u dabar go'o. Waxaa kaleeto laga cabsi qabaa inay ka dhashaan cudurro aanan hadda la aqoonin iyo kuwo la yaqaana intaba. Waxyaabaha kaleeto ee laga cabsi qabo waxaa ka mid ah in dad fara badan oo dunida ku nool inay kasoo tagaan dhulka ay deganaa jireen sababo la xiriira in cimiladii kululaatay ay keentay inay roobabka ku yaraadeen, samar ahaantaana cuntadii ay beeran lahaayeen ay waayeen, taasina ay keentay inay malaayiin qof ay dhaqaaqaan oo ay ka tagaan meelihii ay asal ahaan ay deganaayeen. Cabsiyooyinkaasi waxaa ugu sii daran mid keenaysa in markaasi dadka bini aadanka ah walwalka haya uu noqdo mid markaasi xal loo waayo in cimiladii kululaatay in dib loo soo celi waayo oo walwalka ugu weyn ee dadka bini-aadamka hortaagan. Sidaas daraaddeed, isbeddelka cimiladu waxay ka mid tahay cabsiyooyinka ugu waaweyn ee aadanaha horyaalla maanta.
Magaalada Tarwa ee xudunta u ah jasiiradda Kiribati ee dhacda bartamaha badweynta Pacific-ga waxa ay ka mid tahay jasiiradaha laga cabsi qabo in biyuhu ay ka dulmaraan, waana goobaha ugu badan ee tusaalaha loogu soo qaato isbeddelka cimilada dunida, iyadoo laga cabsi qabo in baddu ay ku soo xarka goosato. Yacquub Maxamed Cabdallah waxa uu ka tirsan yahay shaqaalaha qaramada midoobay, waxaana dhowaan uu booqday jasiirada ay ka mid tahay Kiribati. Waxa uu ka sheekeynayaa dhibaatooyinka baaxadda weyn ee jasiiradaasi ku wajahan.
Wadamadan 14 gaariya isku qarirada ka dhaca dunida ama aadka isugu dhowdhow ee dunida ugu dambeeya, isbeddelka cimiladu si weyn buu saameeyey, haddii ahaan lahayd dhanka badda iyo dhanka deegaankaba oo la socon karayo wuxuu ka saameeyey deegaan China in dul badan oo biyo haadul qaadi oo la degay ay deegaannimada hadda ka baxeen oo ay dul biyo ay noqdeen iyo badiyo laga dareemay cunno yari ama kheyraadkii badda ku jira in badan kala tagay iyo waxyaalaha badan oo ka dhasha cimiladu adduunku markay isbedesho dhulka uu saameeyo ay ka mid tahay in dalagga uu yaraado wax soo saarka diyaaro inuu yaraado iyo cudurro kale oo ama kaneecada oo iyadana ka dhalata meelaha laga dareemo meelaha isbedelka cimiladu aad ku saameeyo kaneeca badan ee dhulkan ka jirta.
Banami Flynn oo ka tirsan hay-adda Global People Power oo u ololeysa in wax laga qabto isbeddelka cimilada dunida oo aan la xiriiray ayaa ii sheegay in ay suuragal tahay isticmaalka tiknoolojiyadda ay dunidu ku tallaabsatay laguna yarayn karo khatarta iyo in sidoo kale la dhaqan geliyo sharciga ka hortaga baabi'inta bay'ada ee loo yaqaan Law Against Ecocide, kaas oo ay ka dhalan karto in qofkii dhibaato ku ah cimilada la horgeeyo iyo maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada dagaalka.
There's a law called the law against ecocide killing the environment and it's based on
waxa jira sharci loogu yeero law against ecocide oo ah sharciga dhowrista deegaanka waana sharci caalami ah oo lagu saleeyay in maxkamadda caalamiga ah la tigsado dawladaha ama shirkadaha waxyeeleeya bay'ada iyagoo loo haysto dembiyo ka dhan ah bani'aadnimada, waayo haddii dabeecadda deegaanka la burburiyo waxaa sidoo kale burburaya nolosha aadanaha. Sharciganna waa mid lagu saleeyey baaqa caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha, laakiin waa in sharcigaasi ay dalalka dunidu dhaqangeliyaan. Waana in dunidu ay qaybsataa mas-uuliyadda dhowrista deegaanka oo dalalka horumarayna ay ka caawiyaan kuwa soo koraya.
Siyaasiyaanada dunidu waxa isku raacsan yihiin in xuubka loo yaqaano ozone layeriska ee kulaylka cadceedda ee ku beegan inaanay cadceeddu dunidu toos ugu soo dhicin dhaawac halis ah hadda uu soo gaaray. Dhaawacyada soo gaaray ozone layeriskana waxaa ka dhalan karta isbeddelka cimilada dunida oo sii xumaata oo waxyaabo fara badan oo kalena ay ka dhalan karaan. Dr. Cabdillaahi Cilmi ayaan weydiiyey inuu sharaxaad ka bixiyo xuubkaasi iyo dhibaatada uu la kulmay.
Ozone layer-ka ama xuubka iyo ku dahaaran dunida ee dadka bini'aadamka ka difaaca shucaca qoraxda ee wax dhaawaca ee la yiraahdo ultraviolet-ka, runtii god waxaa abuurmay loo bixiyo ozone hole oo markaasi ka dhashay qiiq iyo gaasas tiro badan oo dhulka inay ka baxeen markaasi baabi'iyeen ozone gaaska ee dusha sare ee hawada yaalla. Meelaha ka mid ah dunida waxaa lagu arkay inuu god ka soo baxay, godkaasina marka uusan difaaci karin oo si toosa ay qoraxda uga soo baxayso fallaarihii khatarta ahaa ayagoo markaasi dadka bini'aadanka ah iyo dhirtaba ku dhici kara islamar ahaantaana dhalin kara cudurro khatara sida kansarka oo kaleeto. Meelaha qaar waxaa la leeyahay hadda godkaasi wuu soo yaraaday markii gaasas fara badan oo dhaawici karay oo arrintaasi baabi'inaya ozone layer-ka ee la yareeyey 20 sano ugu dambeeyey. Laakiin taasi waxaa laga yaabaa inaysan ku filnayno ee wadamada hadda horumarka higsanaya ee Aasiya iyo Afrikaanka naftirkooda ay sii daayaan gaasaska noocaase, maadaama aysan jirin maanta heshiis caalami ah oo dunida dhan wada koobay oo markaasi xakameynaya samar ahaantaana nidaaminaya qiiqa hawada loo sii daayo.
Afrika oo kale markaynu eegno, ilaa intee ayaa la qiyaasaa in isbeddel dhinaca cimilada qaaraddaas uu ku dhacay? Waa la soconaayo dee marka la barbar dhigo dowladahan waaweyn, waxaa suuragal ah qiiqa faraha badan ee baxa inaanu Afrika maaragtay dhinaceeda ka imaneyn, laakiin ma laga hadlay Afrika laftirkeeda in cimilada adduunka hadda saameyn ay ku leedahay?
Waa runtaayo horta dadka qiiqan deeyey intiisa badan waa wadamada reer galbeedka la isku yiraahdo, inkastoo hadda wadamada Aasiya ay aad u badanayso qiiqa ay sii daynayaan. Saameynta dunida oo dhan markii la fiiriyo, meesha ugu saameyn daran mar walba waa qaaradda Afrika. Waayo qaaradda Afrika dhaqaalaheedu wuxuu ku salaysan yahay waxyaabaha cimilada ay ka helaan oo roobabka ugu badan. Haddii marka roobabkii saameyn uu ku dhaco hab dhaqan dhaqaaleedkii qaaradda Afrika, waxaa ku dhacaya dhaawac aad u weyn. Qaaradda Yurub iyo Maraykanka roobabku ma aha dhaqaalahooda, dhaqaaladu wuxuu ku salaysan yahay warshadaha. Laakiin Afrika mar walba way u nugushahay in hawadu isbeddel u ku yimaado. Sidaas daraaddeed wadamada Afrikaanka ah, inkastoo qaarkood hadda ay soo kacayaan oo ay Afrika ka mid tahay wadamada dunida ugu korriin badan dhinaca dhaqaalaha maanta, haddana weli ma gaarin heerkii ay qiiq intii ay sii daayeen wadamada reer galbeedka ay sii daayaan. laakiin saameynta dunida maanta ee marka laga hadlayo isbeddelka cimilada meelaha ugu badan ayay Afrika ka mid tahay nasiib darro.
Soomaaliya oo kale haddaan eegno, waxaa laga sheegayaa waxyaabo nagu cusbaa oo mararka qaarkood ay ka mid tahay in dhirta faraha badan ee la jarayo ay qayb ka tahay abaarta dadka iyo dunyada ku dhacday. Waxaa jira roobab iyo maaragtay daadad xooggan oo la leeyahay waxay ka dhasheen El Nino wax loo yaqaano. Marka arrimahaas ma loo aanayn karaa inay lafturkeeda qayb ka tahay isbeddelka cimile ee Soomaaliya hadda ku dhacaya?
Geeska Afrika guud ahaan iyo gaar ahaan dalka Soomaaliya, isbeddelka cimilada waxaa la dhihi karaa laba qaybood ama ilaa saddex qaybood ayuu ka yimaaday. Mid wuxuu ka imaaday isbeddelka cimilada adduunka oo dhan, oo midii hadda aan ka hadlaynay ah, oo dunidii oo sii kululaanaysa, roobabkiina ay sii yaraanayaan ama ayba badanayaan mararka qaarkood. Middaas waa midda koowaad. Midda labaad waxay noqon kartaa waxyaabaha dadka Soomaaliyeed ee dhulkoodu ka samaynayaan, oo ama inay geedo jaraan ama inay mataqaanaa maxaa la dhahaa xaalufiyaan dhulkii, ama inuu nabaad guur oo dadku ay dhaliyeen markaasi uu yimaado, kaasina waxa uu yareyn karaa roobabkii la filayay. Waayo roobabku mar walba meelaha dhirta ay ku badan tahay roobab fiican oo nidaamsan ayaa ka da-o. Midda saddexaadna waxay tahay in ummadda Soomaaliyeed aysan lahayn nidaam ay wax ku hagaajiyaan oo waxyaabaha qaarkood oo waxyaabaha dadka bini aadanka wax ka qaban karaan, oo cimilada ayna haddii hataa isbeddel uu ku dhacay bini aadanku wuxuu samayn karaa kahortag iyo saadaarin iyo qorsheyn ayuu samayn karaa. Marka maadaama awoodda dhaqaale iyo awoodda hay-adeed ee mujtamaca Soomaaliyeed oo 25 sano uusan jirin ay iska ahaayeen dad sida dowlad la-aantu ay ku dhalatay inaysan jirin qaab isku xir ah oo wax looga hortegi karo, marka middaasna waxay noqotay mid dadka bini aadanka ah ee dadka Soomaaliyeeda ay sababteeda ay leeyihiin.
Banami Flayn ayaa mar kale waxa uu ka jawaabayaa qaybo ka mid a sida lagu xakamayn karo qiiqa faraha badan ee hawada lagu sii daayo.
Every person around the world could have a card with
waxaa mas-uuliyadda ilaalinta deegaanka lagu yarayn karaa iyadoo qof walba loo sameeyo kaar muujinaya heerka iyo kootada loo ogol yahay inaanu dhaafi karin marka ay timaado isticmaalka waxyaabaha wasakayn kara hawada, markaana kii dhowraa abaalmarin lagu siiyo, kii ku xadgudbana uu qarash magdhowa bixiyo.
Dr. Cabdillaahi Cilmi waxa isna uu aaminsan yahay in ay suuragal tahay in la yareeyo isbeddelka cimilada dunida iyo kulaylka faraha badan ee dunida iminka ka jira.
Way jirtaa dadaallo fara badan ayaa socda dunida ka socda laga soo bilaabo sanadkii 1997 markii la saxiixay heshiiskii caalamiga ahaa ee cimilada ee la dhaho Kyoto Protocol ee dalka Japan lagu saxiixay, inkastoo uusan jirin heshiis markaasi wadamada dunida oo dhan ay wada saxiixeen, islamar ahaantaana isku wada xiraa ayaga oo dhan oo qasbaya inkastoo san jirin, haddana waxaa jira dadaallo fara badan oo ilaa intaas socday oo ilaa iyo 190 wadan in ka badan ay ku bahoobeen inay arrintan wax ka qabtaan. Haddana bishan dhammaadkeeda ilaa iyo bisha soo socoto waxaa lagu qaban doonaa magaalada Paris shir weyn oo la yidhaahdo COP Countries of Parties 21, kaas oo ujeedadiisu ay tahay in ugu dambeyn la soo saaro heshiis caalami ah oo wadamada dunida oo dhan ay ku bahoobeen, islamar ahaantaana noqonayo heshiis dhaxalgal ah oo wadamadana xiraayo oo aan laga bixi karin. Dadaalka marka la wadaa waxay tahay in la yareeyo cimiladan kululaanayso, in la helo nidaamyo kale tamarta lagu helo ee soo cusboonaan kara noocyo tusaale ahaan ama biyaha oo biyaxireennada qoraxda dabaysha iyo noocaas oo kaleeta in laga helo tamar laga helo. Marka haddii aad fiiriso dunida, dadaallo fara badan ayaa la wadaa, laakiin waxay u muuqataa mid adag in si dhaqso ah loo bedelo hababkii soo saaridda tamarta oo inta badan ku salaysan shidaalka bensiinka iyo diiselka ku salaysan ama ku salaysanba xitaa nukliyeerka ku salaysan, in habkaasi si dhaqso ah looga gudbo way adkaan doontaa, laakiin waxaad u malaysaa in wadashaqaynta hadda la rabaa in la rabo in laga guulgaaro.
Intaas ayaan kusoo koobayaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aan uga hadlayay isbeddelka cimilada dunida, waxaana barnaamijkaygala qaybgalayay Dr. Cabdillaahi Cilmi Maxamed oo ah khabiir dhinaca biyaha iyo bay-ada, islamarkaana fadhigiisu uu yahay magaalada Stockholm ee dalka Sweden. Banami Flayn oo ka tirsan hay-adda Global People Power oo fadhigiisu uu yahay magaalada London, iyo Yacquub Maxamed Cabdallah oo isna ku sugan jasiiradda Fiji kana tirsan shaqaalaha qaramada midoobay.
waxaa dhegeysateen barnaamijkii gaarka ahaa oo uu soo jeedinayay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan studiyaheena VOA ee magaalada London. qodobadeenu ku soo maqan anagoo gudagelayna qaybihi kaasina idaacaddeenna waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo weydii dhakhtarka ah hase yeeshee. Intaasoo dhan waxaa ka soo horan doonaa warkii dunida ah oo kooban.
Isbahaysiga reer galbeedka ayaa horey u sii wada maanta oo Khamiisa inay sii ballaariyaan una u gudbaan isbahaysi caalami oo la dagaalama ISIS kadib weerarkii dadka badan ay ku dhinteen ee ka dhacay magaalada Paris. Hadal uu ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron uu ka jeediyey baarlamaanka dalkiisa ayuu kaga codsaday in waddankiisa uu ku biiro duqeymaha xagga cirka ee lagaga soo horjeeda maleeshiyaadka ISIS ee Syria ka dagaalamaya, isagoo hadalkiisa ku xilay haddii aanan hadda ku biirin, goorma ayaanu ku biiri doonaa?
Rushiya ayaa sheegtay maanta oo Khamiis ah in ay soo rogi doonto sharciyo adag kuna soo rogeyso cuntooyinka Turkiga uu soo dhoofiyo dalkaasi xilli weli uu taagan yahay muranka ka dhashay dayuuraddii Ruushka ee Turkigu uu ku soo riday meel u dhow xuduudda Turkiga iyo Siriya. Afhayeenka aqalka Kremlinka ayaa wuxuu dafray in Moscow ay cunaqabateen ku soo rogeyso Turkiga, balse waxa ay sheegeen in xanibaad cusub loo soo rogey sabab dhowr ah dartood oo ay ka mid tahay khatarta argagixisada. Wasiirka beeraha ee Ruushka ayaa sheegay in baaritaanka dheeriga ay cuntooyinka Turkiga ku yimaada iyo waxyaabaha kaleeto ee beeraha kasoo go'a dhowr jeer oo horeeto loogu arkay in fayoqabka khatar ay ku yihiin.
Dowladda federaalka Mareykanka ayaa saraakiisha gobollada uga digtay in aysan haysan sharciyad ay ku diidaan inay aqbalaan qaxootiga ka imanaya Siriya. Ogeysiiskan ayaa ka yimid warqad ka soo baxday xafiiska dib u dejinta qaxootiga oo ku taariikhaysnayd 25 November kuna socotay hay-adaha dib u dejinta ee gobollada. Madaxa xafiiskaasi Robert Kari ayaa sheegay in gobollada aysan diidi karin adeegyada iyo faa'iidooyinka uu xafiiskiisu maalgeliyey sababo la xiriira dalka ay ka yimaadeen qaxootiga ama diinta ay haystaan.
Baadiriga ugu sarreeya madhabta Roman Catholic Pope Francis ayaa waxaa isaga iyo hogaamiyaal muslimiin iyo kristaan ah magaalada Nairobi waxa uu sheegay in ay wada hadlaan si mayal adagnimada iyo ficilada rabshadaha isaga ilaaliyaan. Isaga oo ka hadlay kulan diineed oo ka dhacay safaaradda Vatican ee Nairobi ayaa Pope Francis waxa uu sheegay in wada hadalka diimaha uu yahay muhiim ee aanu ahayn ikhtiyaari. Waxa uu xusay rabshado xagjirnimo oo dhowr ahaa oo ka dhacay Kenya sida weeraradii jaamacadda Garissa iyo suuqa Westgate oo boqolaal lagu dilay ayna sheegatay inay ka dambeysay kooxda Al-Shabaab.
cusub oo v o a ay bilaabayso soo gelaysa kowdii barka duhurnimo xilliga geeska Afrika waxay bilaabmaysaa 30 November 2015
oo talo maxay ku saabsanaan doontaa
wararka caalamka ugu waaweyn ka sokow Ismaaciil oo idaacadda duhurnimo waxay xabaarsan tahay barnaamij aanu u bixinay dhalinyarada maanta oo ka haqabtiraya dhalinyarada Soomaaliyeed waxyaabaha ay xiseeyaan
ciyaarihiina
loolanka Premier League ee kooxaha labada Manchester iyo Arsenal xaalka Chelsea oo ay qarsa ah La Liga Spain oo hardankii Ronaldo iyo Messi ay ku soo biireen Neymar iyo Suarez Bundesliga Serie A French League 1 iyo dabcan xanta suuqa kala iibsiga ciyaartoyda
waa hadir dhagac dhagax ka helaas
dan cusubeyd oo soo gali doonta koodiye barka duhurnimo ilaa iyo labada duhurnimo xilliga geeska Afrika waxay dhageysayaashu kala socon karaan muujadaha 16.19 iyo 22 mitirban iyo FM-yada VOA ee geeska Afrika
dhalinyarada maanta
dhalinyarada maanta
dhageysayaal markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban Axmed Xasan Culaad ayaa Muqdisho nooga soo diray.
Waxaan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban daba sidee ku wargelaya habka doorashooyinka xisbiyada mise 4.5 ka ama waxa loo yaqaan 4.5 ee qabaailku ay wax ku qaybsadaan. Arrimahaasi ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgalaya Cabdirashiid Macalin Maxamuud oo ka mid ah xisbiyada ka jira magaalada, aaminsanna habka xisbiyada in wax lagu soo doorto, iyo Cabdi Cali Tuuxu oo ah aqoonyahan falaqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya. waxaana su-aasha hore aan siiyey Cabdirashiid Macalin Maxamuud. Cabdirashiid, arrimaha ka waran doorashooyinku sidee ku hirgeli karaan?
bismillaahi raxmaan raxiim. Waa ku salaamayaa colaad iyo bahda VOA-da iyo saaxiibka Cabdi ee igula jira dooda. Annaga haddaan nahay axsaabta, codkayagu waa iska cad yahay. waxaan aaminsannahay in aan doorasho la odhan karin haddaysan mar aan dadka doorasho loo qabanaynin. doorasho waxay dhici kartaa in barnaamijkaas axsaabta maaragtay la atifgareeyo oo uu shaqeeyo oo ay ummaddu doortaan codkooda meel ku ridaa. marka haddaan mar codkii meel lagu ridayn ee ay tahay 4.5 miyaan aadnaa, mise haddii la ku rooyahay ismaamul goboleedyo oo iyagana kasii yacni kasii liita sida muuqata oo kooxyo ay hadba qayb ku saxaysanaysaa loo wada hadday mar tahay, ani waxaan qabaa inaan la oranin doorasho ee la yidhaahdo seebaa maaragtay in looga baxaayo horey loogu socdaa in la yiraa mooyaane. aniga waxaan qabaa inaan doorasho la oran karin. doorasho waxay dhici kartaa markii axsaabta la aktifgareeyo, sharciyadooda la ogolaado, ay axsaabta shaqeeyaan, qof waliba marka codkiisa rito. marka annaga warkayga waa cad yahay, haddaan mar axsaabta la ogolayn inaan doorasho dhacayn baan aaminsanna. axsaabta horta iyadu mar horey diyaar garowday, tiradeedu micno ma leh, ama waa isku biiri karaan, ama in yar baa la qaban karaa, ama iyagoo badan bay hadhowto maaragtay wada shaqeyn karaan oo maaragtay ay gruubyo noqon karaan iyo alliance. laakiin waxa weeyaan intaas waxaa haysta 2013-14 ayaan anagu shuruucdii iyo adeela ku rooyahay ujeedooyinkii wixii aan dabacsanayn oo dhan gudbinay baarlamaankii la yaalaan. baarlamaanka iyo dowladda markaa iska kiib garaystoo haysta. marka inay iyagu ogolaadaan oo barnaamijka la fasaxo unbaan sugayna, welina ayaga xaggooda ku xiran tahay.
Cabdi Cali Tuuxu, hay.
bismillah alxamdulilah, walaalkay waan salaamayaa, waana ka aragti duwanahay. number one waxa waaye horta dowladdani waxa ay qirtay marag furtay inay ku fashilantay in doorashooyin one man one fod aynay dhicin. okay, haddaba say xeega xeega u noqoto ilkana u nabadgaraan, seebaa lagu qaban karaa doorashada 16-ka? waan ognahay amniga laftigiisu rool buu ku leeyahay political partieska. waan ognahay in dowladdu laftigeeda ay ka cagajiiday inay ansixiso sharcigii xeerarkii maxayda doorashooyinka ama political partieskii axsaabtii siyaasika. haddaba seebaa loo noqon karaa maxayda hoggaan ama wax nuxur leh oo ay layskugu iman karaa doorasho inay dhacdo? dee xusbi horta suuragal ma noqonaysa, sababtoo waqtigan haysana waa yaryahay. waxaa kaloo jirtaa baarlamaanku imika laba kalfadhi baa uhaday, hal kalfadhi wa heleen, mid baa uhaday ansixintoodii. political partiska laftigooda inay isreebaan 9 xusbi baa jira, waa la isreebaa doorashooyinku dowladda hoose, presidentiyaal, baarlamaan, heerar kala duwan. maanta taas suuragal ma ah inaan iska riyoono, micna ma samaynayso. laba arrimood bay maraysaa. waxay noqonaysaa in laftigooda axsaabta laga si ay fikir document ah oo tala ah ay keenaan nimanka maamul goboleedyada sheeganaya laftigooda inay iyaguna keenaan fikirkoodii, elderiska dadka lasoo xulayo, in waxaasi ay noqoto marka la doodo reeyo ururintaasi ayay noqonaysaa, oo aan dhinac u badnayn, oon cid raali gelinayn inay taasi ay noqoto
wixii
kasoo baxa. ta kale anagu dadka soomaaliyeed runta inaan isku sheegnaa la rabaa, dad xora ma nihiinba. dadkan waa la mashquulini, way isku imanay. markay isku yimaadaan international community rool bay leedahay, markay isku yimaadaan la wada hadlo, way isqabsani, way kala aragti duwanaani. dabeeto waxaan anugu dadka aaminsan baan ahay soomaaliya wixii lagula macaamilayahay waa dhakmad qoran waaye, oo beesha caalamka laftigeedu abruujkii u mari lahayd waa wax diyaarsan waaye.
marka adigu habka xisbiyada waxaa leedahay hadda xilligan
suuragal noqon mayso anu, laakiin horta dadka jecel baan ahay political partieska, laakiin waxaa waaye salaad kasta waqtigeeda la tukadaa, duhur iyadoo taaganta casr lama tukan karo.
waa kuusoo laabanaya Sheikh Cabdirashiid, waad maqleysaa saaxiibka.
horta wax la iska dhadhacsiiyey oo aan run noqon doonin baa jira. dhegta dadka waxaa loogu shubay one man one vote ma dhici karo, ujeeddaana laga lahaa. waa dhici karaa, waa lagu shaqayn karay. hadda one year oo wadanka maya amnigaan ku yiri, amni hadda waaba sugan yahayba. marka la fiiriyo nimanka oo dowladda mucaaradka ku ah wax yaraba haystaanba, saddex alternative baa hadda jirta, oo saddexoodaba ay kasii daraysa barnaamij. qolo waxay qabaan in degmooyin iyo gobollo wax lagu qaybsado,
qolana waxay qabaan boor 4.5 in la keeno, qolana waxay qabaan ismaamul goboleedyada in laga keeno. Saddexdooduba waa failed sababtu waxa waaye waa la ogyahay inaan nin guheshiinaya aysan jirinin. Waxa ugu roon marka markii la isku noqdo in lagu soo celiyo 4.5-kii. 4.5 wuxuu keenayaa mas-uuliyiinta maanta xildhibaanada ah annaga waddanka noo joogta, xildhibaanku hal qof codki buu ku fadhiyaa, odaga keenay bes buu ku fadhiyaa, qof kaleo weheliya male. Ayadii unbaana la keeni oday maaragtay inta xoogaysa la siiya nin kale keeni unbaa la keeni, halkeedii bayna taagnaanaysaa. Midas waxaan ka wadaa yacni hal sooma socdo haddaan la ogolayn in wax la doorto,
haddii xisbiyadaan la ogolayn mi
haddaan la ogolayn.
Hay
walaalkii waxaan leeyahay horta Soomaaliya ma aha maxayde Baydhabo iyo Muqdisho horta cindigii ha gashado. Marka aan leenahay doorasho
la qaban karaa uu leeyahay oo amnigii markii la fiiriyo
kale walaal possibilityski Soomaaliya ma aha mugtay suuragal maaha. Lambar un waxa waaye horta amnigii inuu secure yahay in maxayde sharciyadii wixii la ansixiyo doorashooyinkii dowladaha hoose baarlamaan presidential election
madaxweynewaqti
badan bay qaadansa dadkii laftigoodii la wacyi geliyo tirakoob la sameeyo.
Waa tahay aada u mahadsantihiin labadiinaba. Kuwaasina waxay kala ahaayeen Cabdirashiid Macalin Maxamuud oo ka mid a xisbiyada ka jira magaalada Muqdisho aaminsanna in habka xisbiyada wax lagu soo doorto, iyo Cabdi Cali Tuxu oo ah aqoonyahan ka falaqooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya. Labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban. Inta aan mar kale ku kulmi doono dhegeystayaal barnaamij xubinkaana waxay idinku dhaafayaan sidaasi oo nabadgelyo.
أحمد حسن علادي يحبنتي دود دقابن أنو انتا سيكو دافنو مركنا وبرنامجكي ويدي دكتركي إبراهيم حسن داندوري.
برنامجكينا ويدي دكتركي عيان لغان لنا قيبك مدى حانونا دقود وحانا مرتي هو دكتر محمود ساهد محمود وكو تغسطي داوين تحانونا دقود قارحان لكو وكود عديقة. waxaana markii hore dhaqtarku uu ka hadlayaa qaybaha bulshada ee ugu nugul xanuunka macaanka, kadibna waxa uu ka jawaabayaa su-aalo ay weydiinayaan dhegeystayaasha dhaqaarkood ula soo xiriiray barnaamijka.
Waa laba un kala qaadaynaa. Dabcan nooca koowaad wuxuu u badan yahay dad mataqaana asbaab oo si degdega isaga timid infekshano iyo wax viral iyo infekshano viral iyo waxyaala yimid ayuu u badan. Qayb ka midana waa dhici kartaa famili ahaan in mataqaana reerki ka dhexlo, laakiin qaybaha la ogyahay cudurka uu u badan yahay waa qaybta labaad oo 90% waxaa la yiraahdaa waa type 2, waa nooca labaad waaye. Marka kaasu waxaa la ogsoon yahay in familiga oo reerka la kala dhaxlo, oo reerka haddii masalan reer dhammaad arkaysa laba ruux saddex ruux ay ka qabto, marka waa wax genetic annaga nagu jiro waaye oo bani aadamka hadhow maxaa la yiraahdaa aabbi iyo hooyo cudurkii qaba waxay u badan tahay ilmahoodii qaar badan inay sokor uu ku dhaco. Marka famili ahaan wax la kala dhaxlo waa dadka u nugul waxaa waa dadka familigooda dad badan ay ka qabaan sokorta, waa inay dadaal zaa'ida sameeyaan. Waxaa jira waxaa dhici karta mar dhow iyo mar fogba inuu cudurku yimaado. Labo, dadka dhaqaaqooda yaryahay xarakadooda iyo micnaha exercise iyo orod iyo aan sameynayn aan gubaynin sokorta oo raashin intuu cuno haddana iska fadhiya, weliba dad badan waxaa jira caadistay Soomaalidu waa ogsoontihiin shaahooda waa sokor badan yahay, tarmuus inta isaga dhigaan hadana ku sheekaysanahay. Dadkaas fadhigooda badan yahay oo muddo badan iska fadhinahayaan oo xarako badan aan lahayn raashinkana iska cunaya, raashinkaasi dhow waxay u bedelayaan baruur. Marka ruuxaasu wuxuu noqonayaa ruux u janjeera inuu cudurka uu ku dhaco. Dadka la yiraahdo obiiska, dadka obiiska la yiraahdo waa dad maxaa la yiraahdaa miisaankooda weyn yahay oo aada u cayilan. Dadkaas aada u cayilan mashaakilka ay leeyihiin waxa waaye in hadhow dad ku filan insuliinka ay qaadanayaan kuma filna. Insuliinka ay qaadanayaan micnaha insuliinka ay jirkooda soo saara iyo jirkooda culayskiisa isma laha. Marka ruuxaas waxaa imaanaysa ruuxaas waa ruux u nugul waaye marka dambe uu ku dhici doono. Marka dadka u nugul hadda aan sheegno waa dadka famili ahaan reerka ku badan yahay, dadka dhaqaaqooda yaryahay, dadka maxaa la yiraahdaa buuran oo cayilan oo maxaa la yiraahdaa dadkaas dad waxaa waaye u janjeero waaye cudurka inuu ku dhaco.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacayga waxaa lahaa Cabdulqaadir Cabdallah. Dhakhtarka uu mahad celinaa waxaan weydiin lahaa dhakhtarka waxa uu yahay cudurka dhiigkarka iyo waxa keena.
Haa, cudurka dhiigkarka waa cudur isagana aada shaayac ah, dadka dhan uu dad badan uu ku dhaco. marka waliba waxa la yiraahdaa adduunka kale cudurka dadka madow iyo dadka madow ayuu ku badan yahay una khatar ku yahay. Dhiigkarka waxa waaye xididka markuu wadnaha uu dhiigga garaaco dhiigga ayaa xididadu garaa marka hore uu wadnaha garaaco ka kore laba uu ka qaybsan yahay dhiigga marka la cabiray waxaa lagu dhahayaa midka korena waa sida midka hoosena waa sida marka afka medicalka ama dhakhtarnimada waxaa lagu yihahdaa systolic midka kore wadnaha yacni marna wuu garaacaa dhiigka soo galay marna wuu kala baxaa si dhiig cusub usoo u qaabilo marka uu garaacayo dhiigga cabirka la tirinayo waa cabirka la yihahda ka kore waaye ama la yihahda systolic markuu wadnaha kala baxo oo uu rabo dhiig cusub hadda inuu qaabilo si kadib uu garaacana diastoliga la yihahda waa meesha hoose waay marka waxaa la rabaa jirka in yacni tiro la ogyahay jirta inay caadi tahay micnaha wixii 104 ka yar midka kore ama 90 ka yar midka hoose waxaa waaye waa fiican yahay waaye yacni waxaa kasii fiican dabcan 130 kor yahay hoosna 80 yahay laakiin kolley dhiigkar laguma tilmaamahayo ruux ka yar 104 kiisa kore ama 90 ka yar kiisa hoose marka waxa keenaya dhiigkarkaas waaye waxa keenayana waxaa waaye in laba nooc isaga loo kala qaadaya nooc lama yaqaana asbaabta asbaabyo badan isu tegi waaye noocna waxa waaye waana ka badan waxa waaye waxa aan la garanayn sababta keento afka qalaad waxaa lagu risk factors la yihahdaa dhowr asbaab isu tegay ayaa keeni kara hadho inuu kugu dhacmar noocaas waxaa la yihahdaa essential la yihahdaa lama yaqaano sababta isagaana ugu badan 90% dhiigkarka la yaqaano isaga waaye iyo nooc labaad oo la yihahda secondary asbaab ayaa jirta keentay asbaabta haddii la zuuliyana ruuxi dhiigkarki waa ka baabaahaya masalan waxaa u badan keliyaha cuduradooda ayaa u badan waxaa u badan yacni qanjirada endocrine disease kuwa la yihaahdo ayaa u badan mataqaanaa hadday markaas yacni masalan tyroidka oo kale cuduradaas haddii ay jiraan waa maxaa jira dhiigkarkan uu jiraaya laakiin midkan aan la aqoonin sababta keeno waa waxyaalo badan oo isku jirjira waxaa ka mid a ruuxa inuu haddana cayilan yahay mar labaad waxaa ka mid a ruuxa inuu fadhigiisa badan yahay oo dhaqdhaqaaq uusan lahayn waxaa ka mid a ruuxa inuu sigaar cabo waxaa ka mid a ruuxa inuu caadaysto masalan inuu cusbo badan dhaqankiisa uu yahay inuu cusbo badan sodium dietkiisa uu ka buuxo ayaa ka mid a waxaa ka mid a ruuxa inuu family wise reerka lagu yaqaanaba dhiigkar marka asbaabtaasoo laysu gegeeyey ayaa keenaysa inuu ruuxa ku dhaco maxaan ihahnaa dhiigkarka.
Intaasi ayaan ku soo gebagabaynaynaa qaybihii aynu uga hadlaynay xanuunada guud ee barnaamijka dhakhtarka weydii, iyadoo haddii eeba idin qaybo kalena aan uga hadli doono toddobaadada soo socda. Waxaana marti igu ahaa Dr. Maxamuud Saahid Maxamuud oo ku takhasusay xanuunada guud, gaar ahaan kuwa ku dhaca dhiigga. Inta aan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijkii weydii dhakhtarka Ibraahim Xasan Daanduray aanu intaasi ku dhaafno. Haye Ibraahim, maxaa noo xiga
Falastiin qodobadii wararka ugu doorka roonaa mid iyo labo noo soo qabo.
Isbahaysiga reer galbeedka ayaa horey usii wada maanta oo Khamiis inay sii ballaariyaan midowgooda la dagaalanka ISIS kadib markii weerar dad badan ay ku dhinteen uu ka dhacay magaalada Paris ee dalka Faransiiska. Hadal uu ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron ka jeediyey baarlamaanka dalkaasi ayuu si degdeg ah uga codsaday in waddankiisa uu ku biiro duqeynta xagga cirka laga soo horjeeda maleeshiyaadka ISIS. Ruushankana waxay sheegeen maanta oo Khamiis ah in ay markaasi sharciyo adag ku soo rogi doonaan cunooyinka Turkiga uu soo dhoofiyey dalkooda xilli weli ay taagan tahay muranka ka dhashay diyaaraddii Ruushanka ee Turkiga uu ku soo riday meel u dhow xuduudda Turkiga iyo wax iyo Siriya. Afhayeenka aqalka Kremlinkana waxa uu dafiray in Moscow ay cunaqabateen ku soo rogayso Turkiga, balse waxa uu sheegay in xanibaadda cusub ee la soo rogay ay leedahay ama ay dhalisaba dhowr sababood oo ay ka mid tahay khatarta argagixisada. Dowladda Federaalka Mareykankana waxay soo saareen in markaasi digniin ku aadan saraakiisha gobolada oo ay uga digayaan in aysan sharciyad markaasi ay ku diidaan in ay aqbalaan qaxootiga ka imanaya Siriya aysan lahayn. Ogeysiiskan ayaa ku yimid warqad ka soo baxda xafiiska dib u dejinta qaxootiga ee ku taariikhaysnay 28 November kana codsaday hay-adda dib u dejinta dalkaasi in aanay gudoomiyaashaasi gobolladu faragashan howshaasi. Madaxa xafiiska Robert Kari ayaa sheegay in gobollada aysan diidi karin adeegyo iyo faa'iidooyin uu xafiiskiisu maalgeliyey sababo la xiriira dalka ay ka yimaadeen qaxootigaasi. Ibraahim Haye,
aada iyo aada ayaad u mahadsan tahay Falastiin. Haatana dhegeystayaasheena, bal hanugula nastaano heesta Barkin iyo codkii farxiyo Fiska. baahida aan kuu qaba ayaa ugu badan ayaamahan barkintii jacaylkana bugga lagama waayo heyga baydhan weliga codkii macaanaa ee farxiyo Fiskii heestii Barkin ayaan intaas kusoo gebagabaynaa idaacaddeenna iyada ayaa ugu dambaysay. Intaan mar kale hawada kusoo noqon doonno waa Ibraahim Xasan Daandure iyo Falastiin Axmed Iimaan oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.